Hebu tuinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi kwa ajili ya maombi. Wakati wimbo huu unapokuja kwa utamu kupitia mikrofoni hizi, amini tu, sijui kama tuna haja usiku wa leo ambazo tungetaka zijulikane kwa Mungu. Huku mikono yetu imeinuliwa, tunaahidi tutaamini tunapoinua mikono yetu. Bwana abariki. Baba yetu wa mbinguni, tunakukaribia wewe katika jina la Bwana Yesu, kwa sababu kwamba wewe umeahidi kama tukiifanya namna hii kwamba wewe ungetusikia. Nasi tunaomba ya kwamba wewe utapokea kile tunachohitaji katika ufahamu wako Bwana, na utatupa thawabu kulingana na imani yetu. Unajua utatupa kwa kuwa uliahidi. Zipo haja nyingi, mikono mingi iliinuliwa, wangu pia Bwana. Ninaomba ya kwamba wewe utakutana tu nasi usiku wa leo na kutuonyesha jinsi itupasavyo kuishi na kile kitupasacho kufanya kuwa na imani kwako. Jitwalie utukufu kutoka kwa ibada hii Bwana, tunapojikabidhi kwako katika jina la Yesu. Amina. Mwaweza kuketi. Don, uhali gani? Hakika nimeshangaa usiku wa leo kuona wengi wa marafiki zangu wameketi hapa jukwani pamoja nami. Ndugu Lee Vale alikuwa mmoja wa mameneja. Ndugu, vema, siwezi kulitamka hilo jina la Kijerumani, Hey Hoza, nalichanganya kila wakati. Ndugu Don Radel na ndugu wote hapa, kila mtu nafahamiana nao wote, kwa hiyo nina furaha sana kuwa nao hapa usiku wa leo kuomba pamoja nasi wakati tukihubiri neno, tukiombea wagonjwa. Sasa nafikiri kesho usiku na halafu Jumapili alasiri rudi huko, kisha Jumamosi usiku inapaswa kuwa mahali pengine. Je, mmekuwa mkiomba leo? Sawa. Nasikitika niliwachelewesha jana jioni, lakini palikuwa ni mahali pageni, kila kitu kigeni, na mnajua kuchukua muda kidogo ili kuzoeana. Kama nilivyozoea kusema, samahani tamshi hilo, kuondolea mbali mizuka yote unapopata kufahamiana, kusudi sisi hisia zote za kiajabu. Wakati mwingine mnakutana mahali, lo, si kudharau ukumbi huu, bali unaona, si mikutano ya kidini kila mara nadhani inayofanyika hapa, ni kila namna ya matumizi. Na humo ndani, haijalishi linavyoonekana la kiajabu, bali kuna roho ya kila kitu. Kama huna roho ndani yako, umekufa. Na watu wenye roho mbalimbali hukutanika pamoja. Yesu asingeliweza kuponya miongoni mwa kundi kama hilo. Alikuja katika nchi yake mwenyewe, nao hawakumwamini, naye asingeweza kufanya kazi kuu huko. Siku moja ilimbidi kuongoza mtu aliyekuwa kipofu kote kutoka nje ya mji kabla hajaweza kumfanya aone na kupata wake na mmoja na kusikia kwake. Naona wakati mwingine inawabidi kuja pamoja ambapo waamini wanajumuika pamoja na kuamini. Na mahali hapa pamewekwa wakfu sasa kwa ibada ya Bwana Yesu Kristo. Basi ni kanisa sasa, ni kanisa tu kadri ambavyo popote ambapo watu wanakutanika pamoja, hilo ndilo kanisa. Kwa hiyo sasa usiku wa leo, sisi kwa kweli tunajisikia ni watu waliojaliwa sana sana kuwa hapa usiku wa leo kukutanika pamoja nanyi nyote kuomba na kumtambua Yesu Kristo miongoni mwetu. Sasa mwajua, wa presbiteri wana nini nyingi za ama wa episkopolia, ninaamini ndivyo, juu chini, juu chini. Kusimama na kusema jambo, unaketi chini. Simama na kusema jambo, unaketi chini. Nami nitawaomba msimame tena, ninapolisoma neno. Katika Luka, mlango wa 24, kama mtasikiliza kwa makini sasa, ni maandiko marefu kweli. Ningependa kuanza na kifungu cha 13 cha Luka 24. Na tazama, siku ile ile, wawili miongoni wao walikuwa wakienda kijiji kimoja, jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa mbili. Na walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao. Macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea huku mmekunja nyuso zenu? Akajibu mmoja wao, jina lake Kleopa, akamwambia, je, Wewe peke yako u mgeni katika Yerusalemu, hata huyajui yaliyotukia humo siku hizi. Akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa wakamsulibisha.
But we trusted that he had been he which should have redeemed Israel.
Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya tatu tangu yalipotendeka mambo hayo. Tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushitusha waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasiuone mwili wake, wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema kwamba yuhai. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumuona.
Then said he unto them, O fools and slow of heart.
Akawaambia, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito na kuamini yote yaliyoyasema maandiko. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe.
And they drew nigh unto the village.
Wakakikaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa nao.
And it came to pass as he sat at meat with them, he took bread and blessed it and gave it.
Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate akaubariki akawapa. Yakafumbuliwa macho yao wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Hebu na tuombe.
Lord Jesus, we are aware that this is true.
Bwana Yesu, najua kwamba hii ni kweli. Hakuna kitu chochote ulimwenguni kilicho kweli zaidi ya neno lako. Hakuna chochote ulimwenguni kilicho kikuu zaidi ya neno lako. Nasi tunaomba kwamba wewe utatufunulia hadithi hii mioyoni mwetu usiku wa leo, na utaifanya sehemu hii ya maandiko kujirudia tena usiku wa leo, kusudi tuweze kumtambua Bwana Yesu kama walivyomtambua. Ila tu walimtambua siku moja baada ya kufufuka kwake, na sasa jalia tumtambue baada ya miaka 2000. Tunaomba katika jina la Yesu na kwa utukufu wake. Amina. Ketini.
Thanks for the little welcome sign on the back of the church.
Asanteni kwa ishara ndogo ya makaribisho nyuma ya ukumbi wa kanisa. Somo langu usiku wa leo lilikuwa, macho yao yalipofumbuliwa walimtambua. Sasa mandhari yetu usiku wa leo ni Pasaka ya kwanza. Siku ile yenye giza kuu ya kusulubishwa ilikuwa imepita. Bwana wetu Yesu alikuwa amekuja ulimwenguni na alikuwa amejitambulisha mwenyewe kikamilifu kuwa ni mwana wa Mungu. Maandiko yote yaliyokuwa yakimhusu yeye alikuwa ameyatimiza. Hata saa za mwisho msalabani zilikuwa zimetimizwa. Sasa ufufuo ulikuwa umekuja ambao uliahidiwa pia. Lakini watu katika siku hiyo walikuwa kwa namna fulani kama tulivyo sisi leo hii. Walikuwa na katika shauku za kile ambacho walikuwa wakiona cha kimbinguni na kadhalika. Walikosa kutambua maandiko yote yaliyomhusu. Walikuwa wametambua baadhi yake na kuamini, na baadhi yake hawakutambua. Nafikiri hiyo inafanana kabisa na leo hii, kwamba mara nyingi tutapokea baadhi ya mambo ambayo Yesu amesema, bali si mambo yote aliyosema. Watu wakati mwingine wanafikia kusema, vema, tunaamini hili, bali hatuamini hili. Vema, huwezi kuamini hili, pasipo kuamini hili. Naona, lazima uliamini lote. Ama yote ni Mungu, au si Mungu hata kidogo. Basi kwa hiyo, halina budi kuwekwa sawasawa mahali pake. Na kama nilivyosema jana jioni, Mungu amegawa hilo. Andiko lake tangu mwanzo, kabla hapaja kuwako na wakati, wakati yeye alipokuwa wa milele. Yeye wote, yeye ni yule wa milele, na ndipo mambo haya yanayotendeka sasa ni sifa tu za mawazo ya Mungu. Kwanza kabisa, halina budi kuwa ni wazo, na kisha neno. Nalo neno, wazo likitamkwa ni neno. Halafu basi, hilo likinenwa, halina budi kutukia. Na kitu hicho chote ni Mungu akijifunua mwenyewe katika sifa zake, halafu Mungu akifanyika mwili, awezaye kuguswa, tunayeweza kumzungumzia, kusema naye katika mwili wake wote wa kanisa na kila kitu. Kwa hivyo, jina lako lilikuwa katika mawazo yake. Hivyo ndivyo ulivyo na uzima wa milele. Huwezi kuwa nao kwa njia yoyote nyingine. Kama una uzima wa milele, daima ulikuwako. Unaona, wewe, la sivyo, huwezi tu kusema, vema, mimi ni mshiriki wa kanisa, ninafanya hili. La bwana, uzima wa milele kamwe, haukuwa na mwa... Chochote kilicho cha milele kamwe hakikuanza wala hakiwezi kuisha. Kwa hiyo, wewe ulikuwa tu katika mawazo yake, jina lako, kuwa wewe ni nani na kile ulicho. Hiyo ndiyo njia pekee ungeweza kuwa na uzima wa milele, maana ulikuwako daima. Na wale, haijalishi kile walicho, wamekufa milele. Walikuwa wamekufa tangu mwanzo. Biblia ilisema, mwanamke anayeishi katika anasa amekufa huku yuhai. Kweli, unaona, amekuwa mfu siku zote, amekufa katika dhambi na makosa. Na sasa, kama ulikuwa katika kuhuishwa kwenye mwanzo wake, hicho ndicho yeye alikuja kukomboa. Nalo jina lako liliwekwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo katika mawazo yake hapo mwanzo. Naye alikuja kukomboa majina yote yaliyoko kwenye kitabu hicho. Hakuna la ziada, hakuna hata moja la ziada, yale tu yaliyoko humo ndani. Jina la mwisho likikombolewa, yeye anakitoa kitabu chake na kudai yale ambayo amekomboa. Sasa, alingekuwa ni jambo la ajabu jinsi gani kama tusingeweza kuamini yote yaliyoandikwa katika maandiko. Kwani kitu hicho chote ni neno la Mungu. Lote limevuviwa kila sehemu yake. Nasi tunaamini kila sehemu yake. Sasa, tamasha hii nzuri tulio nayo mbele zetu usiku wa leo ni Yesu aliyefufuka kutoka kwa wafu katika majira ya kuchipua akitembea huku. Kutoka kwenye kuchipua ufufuo, huwa la kwanza kufufuka kutoka kwa wafu, Bwana wetu Yesu, alikuwa ndiye malimbuko ya wale waliolala. Huwa la Pasaka lililochipuka, lile la kwanza lililoinua kichwa chake, baada ya usiku wa manane baridi wenye giza na dhambi, yeye alikuwa amelipa gharama ya dhambi, ndipo Mungu akamfufua kwenye siku ya tatu. Tunaamini hilo kwa moyo wetu wote, kwamba Mungu alimfufua siku ya tatu kulingana na ahadi yake. Nasi tunaamini hilo kulingana na maandiko kwamba yeye alimfufua siku ya tatu. Alikuwa ndiye wa kwanza aliyefufuka kutoka kwa wafu, malimbuko ya wale waliolala. Na kuliwazia ile dhiki kuu kupitia miaka 4000 ambayo ulimwengu ulikuwa umepapasa papasa katika dhambi, wala hawakujua njia ya kutokea. Huyu hapa amerudi kutoka kwa wafu. Ni wakati wa jinsi gani? Majira ya kuchipua. Kanisa linapaswa liwe limekuwa likiimba haleluya zenye utukufu. Lakini badala ya hiyo, walikuwa wakizunguka huku wakiwa na mioyo mizito, huzuni na kila kitu, kwa sababu walikosa kuamini yote aliyosema. Na ni jambo lilo hilo usiku wa leo, kwa sababu wanakosa kuamini yote ambayo yeye alisema na kuahidi. Hilo ndilo kanisa liko katika hali kama hiyo usiku wa leo lililomo, ni kwa sababu tumekosa kuamini yote ambayo yeye alisema angefanya. Maandiko yote yanayomhusu yeye tunakosa kuyaamini yote. Tunalipiga kote, kulichanganyisha na kuweka kitu kingine ndani yake. Kama tunaamini kitu hicho chote, ungekuwako na chemchemi ya furaha katika nafsi zetu, kwa sababu tumefufuka na yeye katika mfano wa kufufuka kwake. Sasa tumeketi katika mahali pa kimbinguni katika Kristo Yesu, huku falme zote na mamlaka na giza zikiwa chini ya miguu yetu. Tuna haki pamoja na damu ya Yesu Kristo, ishara yetu kwamba tumenunuliwa na Mungu, kwamba Mungu amelipia ukombozi wetu kupitia Yesu Kristo. Nasi tuna haki ya kuishikilia ishara hiyo juu ya chochote tuombacho na kukipokea. Mungu alisema hivyo. Hilo latosha. Laiti tungaliweza tu kuamini maandiko yote. Bali jambo lilikuwa ni kwamba sehemu yenye huzuni, watu wengi waliomjua yeye na kumpenda hawakutambua kwamba yeye alikuwa amefufuka kutoka kwa wafu. Ndivyo ilivyo leo hii. Watu wengi ambao wanaamini na hata kufundisha kwamba yeye alifufuka kutoka kwa wafu wangali hawatambui hilo. Kwa kweli hawawezi kufahamu. Na ni jambo lisiloaminika, ni jambo lisilo la kawaida kabisa. Mambo yasiyo ya kawaida ndipo alipo Mungu, ikiwa ni kulingana na ahadi yake. Wengi walimpenda na hawakujua. Ilikuwa kabisa ni jambo lisilo la kawaida kwao kuamini kile wale mashahidi waliotoka kaburini na kusema, tuliona kundi la malaika waliosema amefufuka kutoka kwa wafu. No, vema, sisi unaona, kama angaliangalia tu kwenye maandiko, yeye aliahidi hilo kwamba angelifanya. Na kama tu vile kwa Mafarisayo na viongozi wa kidini wa siku zake, kama wangalikuwa tu wameangalia katika maandiko kama alivyosema kufanya, yachunguzeni maandiko kwa kuwa ndani yake mnadhani mna uzima wa milele, na hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi, yanayowaambia kwamba yeye ni nani. Basi ikiwa wanafunzi hao kwenye siku hiyo wangaliangalia tu kwenye maandiko, wangalipata katika maandiko kwamba yeye aliahidi kufufuka tena, naye Mungu aliahidi kumfufua, na yeye alifanya hivyo. Hata hivyo, neno lake lililoahidiwa liliandikwa kwamba yeye angewafanyia hilo. Neno lilisema kwamba angefufuka. Alikuwa ameahidi hilo, bali hata hivyo walikuwa na huzuni na kuvunjika moyo na kila kitu. Walidhani walikuwa wamepoteza kila kitu walichokuwa nacho, na kila kitu kilikuwa kimeshindwa. Hayo ilikuwa ndio saa yenye giza zaidi ambayo nadhani waliwahi kuona. Walikuwa na matumaini katika yeye na kumwamini yeye na kuona madhihirisho yake makuu ya miujiza na ishara na maajabu na mathibitisho yote ya Masihi. Ndipo basi muona akisimama pale na kufa na kuwa na mate usoni mwake, na wakati yeye angeweza kutambua mawazo yaliyoko mioyoni mwa watu. Lakini kama nikitaja hili kwa msemo wa kilimwengu, samahani. Lakini wakati mambo yamesambaratika, hapo ndipo bado unaamini. Walipomfunga kitambaa usoni wale askari wa Levi na kuweka kitambaa usoni mwake na kuchukua fimbo na kumpiga kichwani, akasema, sasa tunasikia kwamba wewe ni nabii. Kama wewe ni nabii, na wakapokezana fimbo hiyo mmoja kwa mwingine na kusema, tuambie ni nani aliyekupiga, tutaamini. Mnaona, ilionekana kana kwamba alikuwa amenaswa katika mtego, na wakawazia pema, kama wangesema lolote kwake angewapofusha tu, angewapiga wafe kama wangesema chochote. Mnaona, hilo daima si kusudi la Mungu katika kutenda mambo. Mnaona, wakati yeye alipokuwa msalabani, naye Kayafa na kuhani wote walisema, kama wewe ndiye Kristo, tuambie waziwazi, shuka utoke msalabani, tutakuamini. Unaona, wasingeweza kuelewa kabisa jinsi ambavyo Mungu angeweza kamwe kuenda msalabani na kufa. Bali, hiyo ndiyo sababu Mungu alifanyika mwili, usudi aweze kufa. Mafarisayo walimpa sifa kuu zaidi aliyowahi kupewa. Waliposema kwamba wengine yeye asingeweza, aliwaokoa wengine, mwenyewe hawezi kujiokoa. Hakika, hiyo ilikuwa ni sifa. Kama angejiokoa mwenyewe, asingeweza kuwaokoa wengine. Ilimbidi kujitoa mwenyewe. Hiyo ndiyo sababu Mungu alifanyika mwili kusudi afe, ili aweze kuteseka na kuchukua adhabu juu yake mwenyewe. Asingelifanya mradi tu alikuwa ni Yehova katika roho, Mungu Baba katika roho, asingeweza kulifanya. Bali wakati Mungu alipofanyika mwili na kukaa miongoni mwetu mwanadamu, basi aliweza kuonja mauti, na anachukua adhabu ambayo alikuwa ameweka juu ya wanadamu wote. Aliichukua mwenyewe na kulipa gharama. Hata hivyo, neno lake lililoahidiwa ilikuwa limeahidi ufufuo huu, bali hawakuelewa kwamba ungekuwa hivyo. Wasingeweza kabisa kuufikia. Neno, yeye alikuwa ndiye thibitisho la ahadi yake. Yesu akizungumza na huyu Kleopa na rafiki yake njiani wakienda Emau, ilikuwa ni thibitisho la neno lake lililoahidiwa, na hata hivyo hawakulielewa. Na hebu niliseme leo, baada ya miaka 2000 ya mafundisho kuamini yeye angali hai, na watu hawawezi kufahamu hilo, hawawezi kulielewa. Jambo kuu ni kwamba wamejazwa kasumba na mambo mengine sana. shughuli nyingi kupita kiasi na mambo mengine kupita kiasi. Hiyo ndiyo sababu hawawezi kulielewa. Walikuwa wamehuzunika sana na kuvunjika moyo kujua hilo. Sasa angalia, walikuwa wakizungumza kumhusu yeye. Sasa walikuwa njiani wakielekea Emau. Walikuwa wanaenda kurudia kazi yao ya kale tena. Naye Petro alienda kuvua samaki, na baadhi ya wale wengine wakaenda pamoja naye. Naye Kleopa na rafiki yake wakasema, "Vema, tutaenda huko Emau. Huko ndiko labda walikoishi, na yapata mwendo wa sabato, maili chache upande wa pili wa kilima." Na asubuhi hii nzuri ya Pasaka, Yesu amefufuka kutoka kwa wafu. Amefufuka. Neno lake, neno la Mungu, lilikuwa limetimia. Sitamwacha mtakatifu wangu aone uharibifu, wala sitamwacha nanii wangu. Sitaiacha nafsi yake katika kuzimu, wala sitamwacha mtakatifu wangu aone uharibifu. Ilikuwa ndilo neno. Angalia, Daudi alilinena. Yesu alisema, "Iharibuni hekalu hili, nami nitalijenga tena katika siku tatu." Unaona, mwana wa Adamu anapanda kwenda Yerusalemu, kuwekwa mikononi mwa mataifa na watu katili, kudhihakiwa na kupigwa mijeledi na kusulubishwa. Bali katika siku ya tatu, atafufuka tena. Alisema hivyo, ili lilifaa kumaliza yote. Na hapa hawa watu aliowaambia hilo, waliolifahamu neno, wakitembea barabarani, wamehuzunika kuhusu jambo hilo. Unaweza kuwazia kioja kama hicho, bali kwa hakika, kimejirudia tena. Tunaona, walipokuwa wakitembea barabarani, jambo moja kuu kuwahusu, walikuwa wakizungumza juu yake, hapo alipojitokeza. Sasa hiyo ndio shida leo hii, sababu nafikiri, yeye hawatokei wengi wetu, kwa sababu hatuzungumzi kumhusu yeye vya kutosha. Nayo mambo mengine, yanayotubidi kuzungumzia, tofauti zetu za kimadhehebu, inatubidi kuzozania hizo, inatubidi kuzungumzia ukomunisti, tuna kila namna ya mipango, na kila kitu kingine, yote yametufunga. Hatuna muda wa kuzungumza kumhusu yeye. Mpango wa kanisa, ni nani atakayekuwa mchungaji mchaguliwa? Ni nani atakayefanya hili? Na ni nani atakayefanya lile? Tunazungumza kuhusu kila kitu kingine isipokuwa yeye. Wakati tunapaswa kuwa tukizungumza kumhusu yeye. Hivyo daima hilo linapaswa kuwa nini yetu, hilo linapaswa kuwa kusudi letu, hilo linapaswa kuwa maisha yetu yote ni katika yeye. Nilimwambia mtu fulani hivi majuzi, alisema, "Bwana, unaamini mambo hayo?" Nikasema, "Bwana, nilitumia maisha yangu." Hiyo ni kweli. Ningetoa maisha yangu kwa ajili ya hilo. Na iti ningalikuwa na maisha 10,000 ya kutoa kwa ajili yake. Ningali ninaliamini. Hakika, tunatubidi kuwa tukizungumza kumhusu ikiwa tunataka kumuona yeye. Hapo ndipo, daima. Walipaswa kumtambua, bali hawakumtambua. Alipotembea kando yao, walipaswa kumtambua. Kumbukeni, walikuwa wametembea na yeye kwa miaka mitatu. Na hapa nini? Je, ungeweza kuwazia wanafunzi wake walikuwa wametembea naye kwa miaka mitatu? Yeye hapa anatembea moja kwa moja kando yao, nao ni vipofu tu kama popo. Kwa nini? Kwa sababu hawakujua maandiko. Na hata hivyo, yeye alikuwa amewaambia maandiko. Naye huyu hapa, Emanueli, amefanyika mwili, akakaa katikati yetu. Nao Mafarisayo hawakutambua hilo. Wasingeweza kuelewa hilo, jinsi mtu huyu, pema, walimsulubisha kwa sababu alisema, aliivunja sabato na kujifanya mwenyewe Mungu, hiyo ndiyo sababu walimsulubisha. Sasa tunaona, kwamba sababu ya wao kukosa kujua hilo, ni kwa kuwa hawakuyajua maandiko. Sasa wanafunzi hawa walipaswa kumtambua, bali hawakuyafahamu maandiko. Hapa basi akawafunulia, angalia, alivyoanza kutembea, aliwafunulia ahadi za maandiko kumhusu yeye kwa ajili ya wakati huo. Si ahadi za maandiko katika wakati wa Nuhu, si ahadi za maandiko kwa ajili ya nyakati zingine. Ahadi ya maandiko kumhusu yeye mwenyewe kwa ajili ya wakati huo. Hiyo ilionyesha hakika kwamba yeye ni nani. Mnaona, alianza kuwauliza, akasema, "Kwa nini mmehuzunika sana? Kwa nini?" Wakasema, "Je, wewe ni mgeni hapa?" Wakimkazia macho. "Je, wewe ni mgeni hapa? Hata huyajui mambo yaliyotokea?" Mbona, Yesu wa Nazareti, nabii aliyethibitishwa na Mungu, nasi tulitumaini kwamba yeye angekuwa ndiye angeikomboa Israeli. Leo ni siku ya tatu, nao wamemsulubisha, na mambo haya yote. Naye akanini tu, akasema, "Ni mambo gani yaliyotokea?" Kana kwamba hakujua lolote kuhusu hayo. Naona, yeye alifanya tu, kana kwamba yeye hakujua chochote kuhusu hayo. Bali sasa kumbukeni, wakati yeye alipoanza kuzungumza basi, alianza kuwafunulia ahadi zilizomhusu yeye mwenyewe. Kasema, "Hamjui jinsi inavyompasa Kristo kupitia mambo haya na kuingia katika utukufu wake." Ndipo basi akaanza kwa maandiko kuanzia Musa na manabii wote na kuwafunulia maandiko yaliyomhusu mwenyewe Masihi. Kile Masihi alichopaswa kuwa, matendo yale yalimpasa kutenda, kila kitu ambacho hana budi kuwa. Yeye aliwafunulia hayo na wangali hawakumwelewa. Kama hayo sio marudio leo hii, yeye anafanya jambo lile lile na kanisa lingali linatangatanga gizani. Akiwafunulia kuwa yeye ni nani na kile alicho, na wangali wanasema, vema, sasa naamini kanisa langu hufundisha haya. Basi unaona, hiyo ndio sababu nyinyi rudini kwenye maandiko, yachunguzeni maandiko, hayo yana ukweli. Umeyapindua sana hayo. Unajuaje kwamba ni maandiko wakati yanapokuwa ni maandiko yaliyoahidiwa kwa ajili ya wakati huo? Sasa yeye hakurudi nyuma na kusema, unamkumbuka Musa yale aliyofanya? Unaona, yeye aliwafunulia maandiko yaliyomhusu yeye kwa ajili ya wakati huo. Yeye alikuwa ndiye nuru ya wakati huo. Musa alikuwa ndiye nuru ya wakati wake. Yeremia alikuwa ndiye nuru ya wakati wake. Ilikuwa ni nuru ya Mungu ikiangaza kwa ajili ya neno lililoahidiwa kwa ajili ya wakati huo. Kila wakati una neno lake lililoahidiwa. Mungu huwatuma manabii wake na kulifunua neno hilo, kumthibitisha nabii wake kwanza, alafu analifunua neno hilo na kulifanya liishi. Naye Yesu alikuwa ndiye Kristo, na kila kitu kilichomhusu Kristo alikuwa amekithibitisha. Kuzaliwa na bikira, aliwaponya wagonjwa, akatambua mawazo yaliyokuwa mioyoni mwao, kila kitu alichopaswa kufanya ili kuwa Masihi. Na hata hivyo alifufuka kutoka kwa wafu, na wangali hawakulitambua, wangali hawakulijua. Baada ya maandiko kufunuliwa, wangali hawakumtambua yeye, ingawa yeye alikuwa ni lile neno lililoahidiwa. Sasa kumbukeni jinsi hilo lilivyo la kupendeza, neno ambalo alikuwa akiwafunulia, akiwaonyesha. Walikuwa wametembea na yeye moja kwa moja kwa miaka mitatu na kutambua hilo. Wakajua kwamba yeye alilitimiza neno hilo. Hao hapo wakaenda wakitembea kuelekea huko Emau. Ndivyo ilivyo. Aha. Hawakulielewa kabisa, hawakulifahamu. Angalia basi ilipofikia mahali baada ya yeye kulifunua neno tena kwao na kuonyesha jinsi Kristo hana budi kufanya mambo haya, na bado hawakulielewa. Angalia karipio walilopata hao wahubiri kwa kutofahamu wala kutambua maandiko yaliyotimia ambayo yalitimizwa machoni pao. Angalieni maneno yake kwao, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito ya kuamini. Hapa alikuwa ni Mungu mwenyewe, Masihi aliyefufuka, akitembea pamoja nao, akiwaonyesha. Kasema, mbona, kwani hamwelewe ya kwamba Kristo hana budi kufanya mambo haya? Hivi hamjui kwamba sharti iwe namna hii na namna hii na hivi na hivi? Na siku nzima akiwaeleza katika maandiko, na hata hivyo ndivyo ilivyo. Wala hawakujua kwamba alikuwa ni yeye akisimama papo hapo. Ndipo akaangalia kote, baada ya kulihubiri neno, alikuwa amewaambia na kuwaonyesha mambo yaliyopaswa kuwa, na wangali hawakufahamu hayo. Akasema, enyi msiofahamu na wenye mioyo mizito kuelewa. Unaona, kuelewa maandiko yaliyothibitishwa ya wakati huo, maandiko yaliyomhusu yeye katika siku hiyo. Hata hivyo alikuwa na wanafunzi, bali hawakujua neno lililoandikwa walipoliona likidhihirishwa. Ninataka kuacha hilo lizame muda mfupi tu. Unaona, hawakujua wakati nini. Unaisoma kutoka kwenye maandiko kwamba ni ahadi kwa ajili ya siku hii, na halafu unamwona Mungu akiidhihirisha, na ungali unasema, sijui, ni kitu kile kile. Unaona, hakika ungali tunahusika na wanadamu. Basi tunaona kwamba aliwakemea vikali. Walikuwa ni wanafunzi, kwa sababu hawakujua neno, kwamba hilo lilipofanyika mwili machoni pao, hawakulifahamu. Nini? Jambo lile lile limetokea leo hii. Bali katika nia za watu inakufanya uwahurumie, kwa sababu mmoja analo kundi linaelekea huku, mwingine analingine linaenda huku, na yote wanayewaza ni kuhusu kulifanya kundi hilo likue. Hiyo ndiyo sababu kwamba Kristo hawezi kujifunua mwenyewe kwa watu. Mbona kanisa linapaswa kuwa ndilo nini sana? Mbona linapaswa kuwa katika hatua yake tukufu sasa, na nguvu za kufufuka kwake ishara kuu na maajabu. Badala ya hayo wamecheza sana na hili, mpaka wanaingia kipofu katika baraza la ekumeni kuitoa alama ya mnyama, nao hawajui. Hiyo ni kweli kabisa, wakijua neno lake linasema kwamba lingefanya hivyo, nao wanafikiri ni jema kabisa, ni la kupendeza, linatoa pendekezo zuri. kwa hiyo watalifanya. Wawili wanawezaje kutembea pamoja? Nyinyi wa Pentekoste mnaenda kufanya nini? Inabidi kuachilia mafundisho yenu ya kimsingi ya ubatizo wa Roho Mtakatifu kufanya hivyo. Hakika mtafanya hivyo. Haya basi, tafanya nini wakati huo ukiwadia? Kuingia tu moja kwa moja katika hilo kijinga. Baadhi ya viongozi wa watu wa Pentekoste, watu wa full gospel, kusimama katika mabaraza haya na kuketi mbele ya Vatikani na kundi la maaskofu na kadhalika na kusema hiyo hisia ya kiroho kuliko zote. Mtu aliyekufa ganzi namna hiyo kwa Roho wa Mungu, ambaye angesababisha hali kama hiyo, si ajabu yeye angesema, yenye msiofahamu na wenye mioyo mizito, kuamini yale maandiko yaliyosema. Yeye angenena usiku wa leo, kama alikuwa akizunguka kupitia chombo, angesema jambo lile lile. Enyi msiofahamu na wenye mioyo mizito kuamini jinsi ambavyo, wakati neno limedhihirishwa papa hapa, na halafu mnaingia moja kwa moja ndani yake. Vivyo hivyo sasa, tunajishughulisha sana na mipango yetu. Sana, walikuwa wamechukuliwa sana kumsikiliza yeye na kufanya mambo mengine. Na kwa hiyo tunaona kwamba, sasa tuna kanuni nyingi sana mbalimbali za imani, tuna vipindi vingi sana vya televisheni, na sasa tuna harakati ya kupinga ukomunisti. Nilikuwa nikisikiliza Lifeline hivi majuzi asubuhi, wakitoa ushahidi ulioandikwa kuhusu kwamba ukomunisti, mbona, usingeweza kufutilia mbali. Mbona, wamekuwa humu ndani kwa miaka na miaka na miaka. Mipango hii yote mbalimbali na mifumo ilivyosema Lifeline, hata kwenye kampeni hizi kama zenye ugonjwa wa kupooza na vitu kama hivyo ndani yake, katika harakati ya kupinga ukomunisti. Harakati ya kupinga ukomunisti, wakomunisti wako hapo ndani wakiutia msukumo ili tu kuona nani ndiye nani. Loo jamani, sina haja na huo. Nina haja na kuja kwa Yesu Kristo kwa ajili ya kanisa. Wahudumu wanapaswa kujishughulisha kuhusu hilo na kuona kile maandiko yaliyoahidi leo hii. Sitazamii kuchukua mamlaka kwa wakomunisti. Ninatazamia ufalme ujao, Yesu Kristo na utawala wa miaka elfu kuingia. Hata kabisa sina haja na ukomunisti wala mifumo yao au itikadi zenu za kidini. Si hata moja ya hizo. Nina haja na Yesu Kristo na yeye pekee. Wafanya watu wamuone yeye yupo hapa akijithibitisha mwenyewe hapa, akionyesha hasa ile yeye alisema kuwa angefanya katika siku za mwisho. Sasa hawakulielewa, walichukuliwa sana na shughuli. Hata hivyo wanadai kuamini leo kwamba alifufuka kutoka kwa wafu. Kila mtu unaamini alifufuka kutoka kwa wafu? Wale ambao kweli wanadai kuwa ni Wakristo wanaamini hilo. Halafu basi yeye anaweza kuja moja kwa moja karibu na kufanya hasa ile yeye alichosema angefanya baada ya kufufuka kwake, wangali hawakioni. Naam bwana. Oh, ni kweli. Hao bado hawakioni. Kanuni za imani, mifumo ya elimu, wamewapeleka wahudumu wao huko na kuwaelimisha sana, itapofusha. Ni vipofu kwa theolojia zao za kujibunia kwamba wako nje ya neno la Mungu. Kama nilivyosema jana usiku, Mungu hahitaji mfasiri yeyote. Siwezi kulifasiri neno lake, wala mtu yeyote kufasiri neno lake. Yeye hujifasiria mwenyewe. Wakati aliposema kuwa angefanya lolote, yeye analifanya, na hilo la tosha. Ni hayo tu. Alisema angelifanya, naye akalifanya. Hilo la tosha. Hamhitaji mtu yeyote kusema hili ni lile ama hilo ni lile. Yeye hulifanya mwenyewe. Fasiri zetu si kitu kwa maandiko. Yeye hunena mwenyewe, na hivyo ndivyo lilivyo. Wakati wa mwanzo yeye aliposema iwe nuru na ikawa nuru, hiyo haihitaji fasiri yoyote. Bikira atachukua mimba, alichukua, itamwaga roho yangu juu ya watu wenye mwili, akafanya hivyo. Haihitaji fasiri yoyote. Ile alilosema kwa angefanya katika siku hii, yeye amelifanya. Alihitaji kufasiriwa, kujifasiri lenyewe. Yeye ndiye anayejifasiria mwenyewe. Sasa, bali tumechukuliwa sana na mambo mengine na tumewapeleka watu wetu kando. Na nyingi za misheni zetu za full gospel na kadhalika na shule kumpa mtu jaribio la akili kabla, jaribio la akili mbele za mwanasaikolojia kabla hajaweza kuwa missionary, kuona kama IQ yake ni ya juu vya kutosha. Hilo si ni jambo fulani. Ningeweza kuwazia hilo katika kitu fulani baridi, fulani cha mbali kilichokufa miaka mingi iliyopita. Lakini kitu kipya kama Pentekoste ilivyo, wangewezaje kufanya jambo kama hilo? Hili uliwazia IQ waliohitaji kwenye siku ya Pentekoste? Imani katika Mungu, hiyo ndiyo waliohitaji. Kweli, hiyo ndiyo inayohitajika. Ikiwa unaamini, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Yesu alisema. Kamwe hakusema, wapimeni IQ yao. Yeye alisema, endeni ulimwenguni kote, wamishenari, fanye wanafunzi kutoka mataifa yote. Ishara hizi zitafuatana na hawa waaminio. Hiyo ndio IQ, IQ ya Mungu. Kama una imani ya kutosha kufanya mambo haya kuwa hai na halisi, Kristo akidhihirishwa kwa watu. Lakini leo hii unataka kuwapima namna fulani ya mfumo wa elimu. Jamani, kumpima Jack Ruby hivi majuzi kwa kichaa, wangali wanafanya hivyo. Ulimwengu wote una kichaa, hakika, huyo ana kichaa. Hakuna mtu angaliweza kumpiga mwenzake risasi kama hana kichaa. Ulimwengu wote una kichaa, hakika, una kichaa. Mkulima ana kichaa kwa mfanyabiashara, mfanyabiashara ana kichaa kwa mkulima. Ni nani aliye na kichaa? Kundi lote lina kichaa. Lipo jambo moja tu timamu, na hilo ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu, nayo injili yake inajibu kwa kila jambo. Vitabu vyetu vya saikolojia na mambo haya yote ni upuzi. Kama ni kinyume na neno hili, itupilie mbali. Neno la Mungu ni sahihi na mengine yote si sahihi. Tunaona mambo haya. Si ajabu ulimwengu umeloweshwa damu. Si ajabu mambo yako jinsi yalivyo sasa. Hatunini, ikila wakati tu nashangaa kama Oswald aliyemuua rais wetu, nashangaa kama angalipata kupimwa kichaa. Inatilia hilo shaka. Bali unaona, mtu anawezaje kuingia mbio na kumpiga mtu mwingine risasi, halafu amuue na kuendelea? Sasa niko Texas, itakoma tu kwa hilo. Bali hebu niwaambie jambo fulani, kamwe Bwana atalishughulikia lote siku moja katika kuja kwake. Angalia, una haki yoyote kuutoa uhai wa mtu yeyote? La, Bwana. Mungu ndiye pekee aliye na haki kuutoa uhai. Ni kweli. Sasa angalieni, neno limeandikwa kwa kweli, ahadi kwa ajili ya wakati huo ikathibitishwa kikamilifu, na wao wangali hawakutambua hilo. Angalieni, walikuwa tu wamemtambua kuwa ni nabii Yesu wa Nazareti. Je, wewe pekee ni? Je, wewe ni mgeni hapa? Yesu wa Nazareti aliyekuwa nabii mwenye uwezo katika kutenda mbele za Mungu na watu. Walimtambua kuwa nabii. Basi, kama walikuwa wamemtambua kuwa nabii, nabii anatumwa kwa wakati huo anaoishi. Anapaswa kudhihirisha ahadi ya Mungu. Neno humjia nabii. Na kama alikuwa ndiye nabii, basi neno lililoahidiwa la wakati huo lilipaswa kudhihirishwa na yeye. Na bado hawakumwona. Kamwe wasingeweza kuona hilo. Wakasema alikuwa nabii mwenye uwezo katika kutenda na zilizokuwa kazi zake, mwenye uwezo katika neno mbele za Mungu na kadhalika. Alikuwa mwenye uwezo sana, nasi tulitumaini. Israeli waliweka matumaini yao juu yake. Israeli ya kiroho, si Israeli kanisa, ni taifa tu. Watu Israeli halisi ya kiroho walijenga matumaini yao juu yake. Na angalieni, basi wakati walipomtambua kuwa nabii, yeye aliendea kitu gani? Alifanya hasa kila nabii anachopaswa kufanya. Alirudi moja kwa moja kwenye neno. Unaona? Rudi moja kwa moja kuonyesha kama alikuwa ni nabii yule waliyesema alikuwa, anarudi nyuma moja kwa moja kuonyesha neno lililoahidiwa kumhusu yeye mwenyewe la siku hiyo. Wangali hawakumtambua. Akatembea moja kwa moja vipofu walivyoweza kuwa, hawakutambua hilo. Neno lililoahidiwa kwa ajili ya siku yao, alikuwa ndiye nabii wa kudhihirisha jambo lilo hilo. Sasa angalia, yeye alisema, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito kuamini yote waliosema manabii kumhusu Kristo, jinsi ambavyo hana budi kupitia mambo haya ambayo yeye alisema, na ndipo aingie katika utukufu wake na kufufuka siku ya tatu. Haya yote anapaswa kuyatimiza, na hata hivyo nyinyi hamfahamu. Walipaswa wawe wanajua kwamba kulikuwako na mtu aliyekuwa akifanya thibitisho na yale waliokuwa wakisema kuwa waliamini, bali wangali hawakuweza kuliona. Yeye hakika alikuwa ni ishara ya kweli ya nabii wa kweli daima. Turudi nyuma kwa neno jingine, huko nyuma kwa jingine, bali kuthibitisha neno kwamba leo hii yeye waishi katika ahadi yake. Sasa kumbukeni, kabla ya yeye kuja, Yohana alikuja jukwani, alikuwa ni nabii. Na yeye alikuwa ni nini? Utangulizi wa Masihi. Naye alisema, mimi siye Masihi. Walidhani alikuwa kwa sababu alikuwa nabii. Akasema, mimi siye Masihi. Sistahili hata kuvifungua viatu vyake, lakini yeye amesimama miongoni mwenu. Yohana alikuwa na hakika, yeye alikuwa pale. Maana alijua ilimpasa kumtambulisha. Baba yake alikuwa ni kuhani. Hakuenda kwenye seminari yao kujifunza kuwa kuhani. Kazi yake ilikuwa muhimu zaidi. Alienda nyikani kuwa peke yake na Mungu. Hakutaka kubeba kadi ya ushirika kutoka kwa mtu yeyote, ama wangesema hili, lile, au linginelo, maana wangechanganyikiwa na kushawishiwa na utaratibu wa mwanadamu wa siku hiyo. Kazi yake ilikuwa muhimu. Ilimbidi kumtegemea Mungu pekee, kwa kuwa alikuwa amtangaze Masihi. Yesu alisema alikuwa ni mwanga mkuu uliong'aa, na kwa muda mlitamani kutembea pamoja naye, mlifurahia kutembea karibu naye. Bali ninao ushuhuda mkuu kuliko wa Yohana. Naona Jeni wangali hawakuamini hilo. Ishara halisi ya nabii wa kweli akipaa juu kuwarudisha kwenye neno, wasingeweza kuelewa namna ya maongezi yake. Na tazameni, maandiko yalikuwa yamesema hilo lilikuwa linaenda kutukia hasa neno kwa neno jinsi lilivyokuwa. Hata Daudi mamia ya miaka kabla ya hapo, yapata miaka 800, alilia kitu kile kile alichosema msalabani. Na hapana shaka kwamba katika hekalu asubuhi hiyo huenda waliimba wimbo huo huo, Zaburi 22, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha, hekaluni wakiimba juu yake. Na Mungu yeye yule waliyedai kumtumikia walikuwa wanamsulubisha. Hivyo ilivyo leo hii, Mungu yule wanaedai kuwa wanamuamini, anayejidhihirisha mwenyewe, watanini, mtafunga kila mlango, na hakuna ushirikiano, hakuna chochote kingine. Wao ni kinyume na kanuni zao za imani. Yenye msiofahamu wenye mioyo mizito kutambua siku tunayoishi. Si Mungu ameahidi haya katika siku za mwisho? Jinsi ambavyo kanisa hili la Laodikia lingekuwa vuguvugu, na Yesu akiwa nje akijaribu kuingia apate ushirikiano mdogo. Yesu ni nini? Neno. Neno la kweli lililodhihirishwa, akiwa nje akijaribu kuingia ndani, na asingeweza kuingia. Saa tunayoishi hakika vipofu namna ile ile. Yesu alisema wangekuwa hivyo. Manabii walisema wangekuwa namna hiyo, wenye kiburi, wenye kujisifu, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiotosheka, wasiowapenda walio wema, wakiwa na mfano wa utaua, huku wakikana nguvu zake. Nguvu za kufuka kwake, dhihirisho lake kwamba yeye ni yule jana, leo na hata milele, na yeye anaishi leo hata milele, kuthibitisha mambo ambayo yeye alisema. Siwapigii makelele, bali nawatakeni kusikia. Kweli, macho yao yalikuwa yangali yamefumbwa. Angalieni, ingawa hawakuweza kuamini, kulikuwa na kitu fulani ndani yao, walimwalika aingie ndani. Alijifanya kana kwamba alikuwa anaenda kupita. Huenda akajifanya hivyo kwako usiku wa leo. Sasa katika kufunga, ninaenda kufunga mapema kusudi niweze kuwa na mstari wa maombi. Huenda akajifanya kana kwamba anaenda kukupita. Huenda kadi yako ya maombi haitaitwa, bali kumbuka, labda anakupa tu jaribio pia. Naona, yeye ni Mungu tu huko nje, sawa na alivyo hapa juu ama popote pale. Yeye huthibitisha hilo siku baada ya siku, usiku baada ya usiku. Yeye ni Mungu kila mahali. Naona, yeye yuko kila mahali. Sasa kumbukeni, yeye hujifanya kana kwamba anaenda kupita, na wakamshawishi. Sasa hawakuelewa kile yeye alichokuwa akizungumzia, lakini hata hivyo mioyo yao yote hawakujua cha kuamini. Sasa wapo watu wengi kama hao leo hii. Wapo watu wengi kama hao katika Beaumont usiku wa leo. Hawajui kitu cha kuamini. Lakini unajua walichofanya? Walifanya kitu cha busara kuliko vyote yeyote awezacho kufanya. Walimwalika aingie ndani. Jambo ndilo hilo, jambo ndilo hilo. Ni hapo na hapo pekee awezapo kujifunua mwenyewe, wakati anapoalikwa kuingia ndani. Karibishe ndani, useme, Bwana Yesu, ninajua maandiko yanasema hayo. Huenda nisilielewe, bali njoo ndani ya moyo wangu. Ninataka kukukubali wewe. Ninataka kukuamini. Basi jidhihirishe mwenyewe kwangu. Angalia, walimkaribisha ndani. Sasa hawakuweza kulieleza wao ni yeye. Yeye alinini tu? Hawakuelewa kile alichokuwa akizungumzia. Chote kilikuwa kinatatanisha kwao. Wasingeweza kukielewa. Lakini hata hivyo walisema, walimwalika, walimshawishi, sharti uingie ndani. Yeye akasema, hapana, inanibidi kuendelea. Lo, lakini Bwana, wewe lazima uingie ndani. Wewe lazima uingie ndani. Na wakamshawishi mpaka wakamuita, na mpaka ilimbidi kuingia ndani. Hivyo ndivyo unavyofanya. Alafu basi akiingia ndani, hapo ndipo yeye anaweza kujifunua mwenyewe. Anaweza kujitambulisha mwenyewe akiwa ndani. Angalia jinsi alivyofanya hilo baada ya kufufuka kwake. Neno la kweli lililoahidiwa, unaona, hawakutambua kwamba yeye alikuwa ni nani. Bali mara alipoingia ndani yao, ndipo alipoyafumbua macho yao. Kwa njia hiyo, yeye alipoingia ndani ya jengo pamoja nao pale, aliyafumbua macho yao. Mara yeye alipoingia ndani, aliyafumbua macho yao. Kitu gani? Si kwa kuinua mkono wake na kusema, fumbua, hebu macho yenu yafumbuke. Macho yao yalifumbuka kwa vyovyote vile, kimwili. kama huko chini Dathani au Dothani hasa, walikuwa huko chini walipokuwa na Elia, alikuwa huko chini nao Washami walikuwa wamewazingira. Ndipo Gehazi akalia, baba yangu, Washami wako kila mahali. Ndipo Elisha akajitokeza pale na kusema, walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio pamoja nao. Akasema, Bwana, ufungue macho mvulana huyo. Akuzunguka maskini nabii huyo, na kwenye kilima kulikuwako magari ya moto na malaika wa moto. Na Biblia ilisema aliwapiga kwa upofu wa Shami. Alijitokeza huko nje na kusema, je, mnamtafuta Elia? Wakasema, naam, tunamtafuta. Njooni tawaonyesha mahali alipo. Na wangeweza kuona kimwili akitembea moja kwa moja akiteremka, bali walikuwa vipofu kujua kuwa alikuwa ni nani. Na hiyo ni usiku wa leo, huenda ukawa na uwezo wa kuona wa 20-20 kwenye macho yako, bali roho yako, je, waweza kufahamu kwamba ni neno lililoahidiwa la siku hii? Ni ahadi ya Mungu. Mungu aingie ndani, kisha yafumbue macho yako. Lo, huyo ni yeye, sivyo? Aliliahidi. Angalia, ndani, je, aliyafumbua macho yao, kujua kuwa yeye alikuwa ni nani, alikuwa ni nani. Sasa, iwapo anaweza kuingia ndani yako, usiku wa leo, kwenye mkondo wako wa imani, je, anaweza kuyafumbua macho yako, kuonyesha, Waebrania 13:8 ni kweli, kwamba, ye yule jana, leo, na hata milele. Kama anaweza kuingia ndani na kufumbua macho yako, ye atafanya vivyo hivyo sasa. Kama tu alivyo mfanyia yule mwanamke kisimani, uliye mzungumzia jana usiku. Sasa angalieni, je alijua kwa maandiko, kile ye alipaswa kuwa. Sasa, huo ulikuwa ndio upande mzuri kumhusu mwanamke huyo. Wengi wetu leo hii hawajui kwa maandiko kile yeye alicho leo hii. Unamweka kwenye hori kila Krismasi. Naam, unachukua sungura wa Pasaka na kumfanya ufufuo wake. Si ajabu umechanganyikiwa kabisa. Unaona? Hiyo ni kweli. Si ajabu hatujui mahali tulipo. Bali mwanamke huyu alijua, alikuwa niani mwake, ndani ya moyo wake kulikuwa na ile mbegu, kama nilivyoichora kwa rafiki yangu msiri Jack Moore leo hii. Jinsi ambavyo wale mafarisayo kwenye upande wa giza hapa, mioyo yao ilikuwa na giza huko nyuma. Hawakuwa na uzima kwa kuanzia. Walipoanza kupata nuru kidogo, walipanda juu kwa sababu walikuwa wakidini na walisaidia kuziweka amri. Ndipo wakati neno huko nyuma katika mwanzo ilikuwa ikiangazia kupitia neno Biblia kwao, walikuwa wakitembea, bali huko nyuma hawakuwa na nuru. Hapa alikuwepo maskini huyu, kahaba mwenye sifa mbaya. Maisha yake ya kwanza hapa juu yalikuwa na giza kabisa, toka kwa maisha yake. Alikuwa ni kahaba. Pili, chini kulikuwa na nuru kidogo tu, kwa kuwa alikuwa na dhana ya kile Masihi angekuwa. Hapa alisimama Yesu katikati yao. Alipoifanya ishara ya Masihi, akaonyesha kuwa yeye ni nani na kila kitu, ilitia giza kabisa kitu chote cha Mafarisayo. Walirudi nyuma kwenye giza. Hawakuwa na chochote hapa chini cha kushikilia. Walimuita Belzebuli, pepo. Na ile nuru aliyokuwa nayo ikazimika, nao akaangamia katika hiyo. Hapa alikuwapo mwanamke huyu mwenye giza ya dhambi alivyoweza kuwa, bali ndani ya moyo wake alijua kile huyo Masihi angekuwa. Alijua ni ishara gani yeye angeonyesha. Na mara tu alipomwambia, alisema, nipe maji ninywe. Mwanamke akasema, yeye alikuwa akiwasiliana na roho yake, wana msimamo wake. Naye akasema, si desturi. Yeye akasema, kama ungalijua ni nani unayezungumza naye, ungeniomba mimi maji. Ndipo mazungumzo yakaendelea. Moja kwa moja, alipata mahali hasa mawazo yake yalipokuwa, na kilichokuwa moyoni mwake. Mwanamke huyo alijua papo hapo kwamba, ajapo Masihi, Masihi ilibidi awe ni Mungu. Mungu ni neno. Neno huyatambua mawazo yaliyoko moyoni. Hilo ndilo lililokuwa ndani ya manabii. Mwanamke huyo alijua zaidi ya nusu ya wahubiri Marekani wanavyojua usiku wa leo. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli kabisa. Na yeye katika wakati huo. Lakini unaona, alikusudiwa nuru. Na mara tu nuru hiyo ilipoangaza, naye mwanamke huyo alidhania yeye alikuwa tu ni mtu wa kawaida, labda pendekezo. Akasema, mbona baba zetu waliabudu katika mlima huu, na wewe wasema katika Yerusalemu ukiwa ni Myahudi, na kadhalika mazungumzo. Akasema, nenda kamuite mumeo na mje hapa. Mwanamke akasema, sina mume yeyote. Akasema, umesema kweli, umekuwa na watano. Tazama, ile chembe ndogo ya nuru ya kujua kuwa yeye ni nani, hiyo ilionekana kama ingeweza kuwa ndiyo. Bwana, naona kuwa wewe ni nabii. Ninajua ajapo Masihi, hayo ndiyo atakayofanya. Akasema, mimi ndiye. Mwanamke akasema, hilo lilitosha. Unaona, giza lake lote lilifanywa nuru. Weupe wote wa Mafarisayo ulifanywa giza kwa kukataa hilo. Hiyo ndiyo tofauti, kuangaza nuru kupitia neno. Unaona, kwa sababu jina lake lilikuwa limewekwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ya msingi wa dunia, alitambua hilo sasa hivi. Ilichukua mbegu hiyo ndogo, ilikuwa imelala nyuma ya uchafu huu wa utovu wa adabu na kila kitu namna hiyo, na kuusafisha. Hilo ndilo lilomleta wasafisha wa aina hiyo ambao Baba alikuwa amempa kabla ya msingi wa ulimwengu. Amina. Ninajisikia kubarikiwa nikijua hilo kuwa ni kweli. Si yule atakaye wala yeye apigaye mbio, ni Mungu. Amina. Si kiasi kile ulichofanya au kiasi kile ambacho hukufanya. Hakuna mtu aliyemtafuta Mungu, Mungu alikutafuta. Na wakati nuru ilipoangaza, hao Mafarisayo walisema, "Lo, huo, nimesikia upuzi huo hapo kabla. Yeye ni Beelzebuli, huyo ni mpiga ramli." Ndipo kitu hicho chote kikaingia giza. Naye maskini mwanamke huyu, giza hapa juu na nuru hapa chini. Nasema, ninajua Masihi ajapo, ninamtazamia yeye. Ajapo, yeye atafanya hayo. Hapana shaka, wewe ni nabii wake. Yeye akasema, "La, mimi ndiye." Akasema, "Joni, mwone mtu aliyeniambia mambo niliyofanya." Si hilo nilo neno ambalo hutambua mawazo yaliyoko moyoni. Haimkini huyu kuwa ndiye Masihi. Anapaswa kwa Marekani akihubiri usiku wa leo, ingawa ninapinga hilo. Huyo mwanamke anapaswa kuwa hapa akifanya jambo kama hilo, akiwaonyesha baadhi ya jamaa hawa kile alicho Masihi. Angalia, mara akiwa ndani aliyafumbua macho yao. Halafu kwa maandiko, yeye alijionyesha mwenyewe. Sasa yeye aliyafumbua macho yao. Basi wakati mwanamke huyo aliposema hivyo, aliingia. Mwanamke huyo ni nini? Ni kitu gani kilichoingia? Ufunuo. Mbegu hii iliyokuwa hapa chini, wakati hiyo nuru ya mwana ilipoiangazia, unaweza kuchukua mbegu na kuizika chini ya jiwe. Niliona simu na mrefu uliopita walipokuwa na mbegu za alizeti walizokuwa wameweka kwenye kifurushi kwa karibu miaka 4000 huko Misri. Walichukua hiyo mbegu na baadhi ya hiyo ngano iliyokuwa galani ambayo Yusufu aliweka mle miaka hiyo yote, na ilipowekwa ardhini na jua likaiangazia, iliishi. Jembe hiyo ya uhai ilikaa pale. Oh ndugu, wakati tulipochaguliwa na Mungu kabla ya msingi wa dunia kwa wana na binti za Mungu, nuru hiyo ikiangazia, hakuna dhehebu, hakuna mipaka ya kanisa, hakuna upinzani, hakuna kitu kitakachoikomesha. Itaishi, maana Mungu alisema ingeishi. Waliitambua, macho yake yakafumbuka, naye akaijua, aliijua mara ilipoingia ndani. Aliyajua maandiko, hiyo ndiyo sababu alimtambua yeye. Wanafunzi hawa, baada ya kufufuka kwake, hawakujua maandiko, na hiyo ndiyo sababu hawakumtambua. Na hivyo ndivyo Mafarisayo hawakulijua. Yeye alisema, "Yachunguzeni maandiko, nadhani mna uzima wa milele, mimi hayo ndiyo yanayowaambia kuwa mimi ni nani." Ndio thibitisho la utu wake. Ndipo wakati ahadi inapothibitishwa, macho yao yalifumbuka na wakamjua. Pia kitu kile kile kilichofumbua macho kilifumba macho pia. Wale waliokidhihaki hicho milele kiliwarudisha mahali walipokuwa hapo mwanzo. Unaona? Iliyafumba macho yao. Macho ya Petro yalifunguliwa na kitu kile kile alikuwa anakitazamia. Macho ya Nathanaeli, Yesu alisema yeye aliwajua kabla ya msingi wa ulimwengu kwamba walipaswa kuwa ndio wajumbe hawa. Sasa mbele ya haya yote, katika wakati huu tunaoishi, imeyafanyia nini macho yako? Sasa hilo ndilo swali. Si kile iliyoyafanyia yao. Uko upande gani usiku wa leo? Sasa ni lazima ama uhusishwe na Mafarisayo au uhusishwe na wanafunzi ama waaminio. Sasa imekufanyia jambo fulani. Wewe umeinuka tu dhidi yake. Imefanya jambo fulani. Kama ungalikuwa unaishi siku hiyo, ungefanya nini? Hali yako ya sasa inakutambulisha na nini? Inakuweka wapi? Wazia hilo. Vema, kanisa langu, hayo ndio waliosema Mafarisayo. Unaona? Je, uko tayari kumtambua Yesu Kristo kupitia nguvu za kufuka kwake? Je, uko tayari kuacha kila kitu na kutembea pamoja naye? Je, uko tayari kumwamini yeye ukipeleka nuru yake na uzima kwa wengine? Imefanya nini? Kama yeye anavyofunuliwa katika siku hizi za mwisho, yeye aliahidi hiyo. Sasa unasema, "Branham, Masihi alifunuliwa wakati ule, ninajua maandiko yalisema hivyo." Vema, Masihi yuyo huyo ameahidiwa kujifunua mwenyewe leo hii, jambo lile lile. Sasa, Waebrania 13:8, sasa sikilizeni, inamtambulisha yeye kuwa yeye yule jana, leo na hata milele. Yohana 14:8 ilisema kwamba, "Yeye aniaminie mimi, naona, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya." Yohana 14:9, hapa tunaona, yeye alisema, "Bado kitambo kidogo na utaratibu wa ulimwengu, posmos, hautanijua tena. Watakuwa vipofu kabisa, hawataniona tena. ipo kitambo kidogo, nao hawataniona, hata hivyo macho yenu yatafumbuka, kwani nyinyi mtaniona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hadi ukamilifu wa dahari. Je, yule jana, leo na hata milele. Luka 17:28 ilisema, Yesu alisema kwamba katika siku za mwisho hali ya ulimwengu ingekuwa tu kama ilivyokuwa wakati wa mataifa walipoangamizwa huko Sodoma na Gomora. Si katika wakati wa Nuhu kama vile gharika, alitaja upotovu wa maadili ya siku hiyo, bali yeye alisema kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Sasa huo ulikuwa ni ulimwengu wa mataifa ulioangamizwa kwa moto. Mungu aliweka upinde wa mvua angani, hakuna tena maji, bali ni moto wakati huu. Sasa ulimwengu wa mataifa uko tayari kwa maangamizi. Je, aliahidi kwamba ungekuwako na upotovu mkuu nchini. Kama uliwahi kuona baadhi ya hizo picha, jinsi wanawake wanavyovalia humo ndani, hiyo samawati chini ya macho yao, inaonekana kama wameoza. Angalia kile wanachofanya leo hii. Utovu wa uadilifu, upotovu. Baadhi ya vitu vya kuogofya mno. Na taifa hili limemezwa katika hayo. Linaongoza ulimwengu mwingine wote katika talaka. Wanawake wetu wamepoteza maadili yao ya kawaida. Wameuvunja uti wa mgongo wa taifa. Na wote, nusu ya vitu katika Marekani vimejengwa juu ya ni kujuana kimwili. Kila kitu, whisky yao, sigara zao, na kila kitu kingine. Na madaktari wanasema, ni sumu, itakuua. Wanaendelea tu kuivuta, vivyo hivyo tu, wataivuta kwa vyovyote vile. Hawana hisia yoyote ya onyo. Na hayo maandiko yanasema wasikate nywele zao na kadhalika. Nami sizungumzi juu ya hao wanawake wa ulimwengu, hao ni chakula cha mizinga hata hivyo. Ila ninazungumza kuhusu nyinyi wanawake wa Kipentekoste. Mnajua bora kuliko hiyo. Biblia ilisema kwamba nywele za Samsoni zilimtenga. Kuzaliwa mnadhiri kulimtenga kwa neno la Mungu. Enyi wanawake, itafanya jambo lile lile kwenu. Mtu aliyetengwa. Naye mnadhiri ametengwa kwa neno, bali na mambo ya ulimwengu. Nawe unalihubiri na kulilia na kulipigia mayowe, na ukirudi mwaka ujao na ni mbaya kuliko ulipokuwa huko. Hakuna kitu kilichosalia ila hukumu ya kiungu ya Mungu. Mabomu ya atomiki na makombora na kadhalika kwa ajili ya ulimwengu wote. Wachekeshaji kwenye televisheni na kusema na redio na kadhalika, wanapiga mbinja na kuimba na kufanya mizaha michafu na kutamka maneno machafu na mambo mabaya ambayo hata hayafai kuruhusiwa. Na magazeti na kadhalika yamejazwa kabisa wanawake walio uchi, wazinifu, kila kitu. Wakijaribu kuridhisha moyo, kujaribu kukutuliza. Inanikumbusha kuhusu mvulana mdogo akipiga mbinja gizani, akipitia makaburini, akijaribu kujifanya afikirie kuwa si muoga. Umetishwa kabisa na unajua hilo. Unajua hukumu inakungojea na inakuja kwa sababu umemkufuru Roho Mtakatifu. Nawe umemkataa Yesu Kristo aliyefufuka. Kweli kabisa. Macho yao yamefumbwa, hawajui. Sodoma na Gomora, Yesu alisema, kama ilivyokuwa huko Sodoma na Gomora, kama nilivyolirudia kwenu jana usiku, hakujawahi kuwapo na wakati katika historia ambao umekuwa namna hii. Angalia, Lutu daima yapo matabaka matatu ya watu. Lutu aliliwakilisha kanisa la jina tu, yuko huko Sodoma, huko nje, ambapo wanawake walikuwa na mitindo ya kukata nywele zao, walikuwa na mambo makuu, naye alikuwa ni mmoja wa wazee wa jijini, na mambo makuu namna hiyo, na hebu niepuke nayo. Lakini, kwa kweli, ndani ya moyo wake, iliitesa nafsi yake. Alijua bora zaidi. Alikuwa amekuwa na Ibrahimu. Ibrahimu kamwe hakushuka kuingia huko kwa kuanzia. Alikuwa ndiye mteule ambaye Mungu alimpa ahadi, aliyekuwa akimtazamia mwana ajaye, mwana aliyeahidiwa. Sodoma bado ilikuwa katika shughuli zake. Na kumbukeni, malaika hao wawili walienda huko chini kuhubiri. Mmoja alikaa na Ibrahimu na kundi hilo. Sasa angalia, walienda huko chini kuhubiri. Pia kumbukeni, tangu tuwe katika nyakati hizi za kanisa, hakuja kuwapo na mtu aliyetumwa kwa kanisa, jina lake linaisha na H-A-M, mpaka sasa. G-R-A-H-A-M, mjumbe wa majira haya, kwa kanisa lililoko Babeli, huko chini Sodoma. Mwinjilisti mashuhuri anafanya kazi kuu kutoka kwa hiyo, pia anawakemea, kulia na kushoto, hawalitilii maanani. Alisema, kwa na waongofu 30,000 katika majuma 6, ikirudi katika majuma mengine 6, sina hata 30. Shida ni nini? Hawaendi popote. Wanatembea wakitafuna chingamu, wakivuta sigara na kila kitu, kufanya maungamo ama kile wanachokiita uamuzi. Hiyo ni sawa kabisa. Acha mwinjilisti aiendeleze jinsi Mungu alivyosema iendelezwe. Kwangu mimi si uamuzi, ni kuzaliwa. Una budi kuzaliwa. Kuna jambo fulani haina budi kutukia. Sisi hapa, ingawa hapo H-A-M. Angalia, hapa juu kwenye kilima, kuna mmoja aliyebaki na Ibrahimu, lakini hebu angalia namna ya ishara ambayo yeye alionyesha. Hilo ilikuwa ni nila, Mungu alikuwa amemwonyesha Ibrahimu ishara baada ya ishara, bali hiyo ilikuwa ndiyo ya mwisho, kabla ya mwana aliyeahidiwa kuja, ya mwisho. Mtu huyo, yeye alionekana kama binadamu. Alikuwa tu ni mtu wa kawaida, amevikwa mavumbi kwenye nguo zake, sema alikuwa amekuwa safarini. Ibrahimu akamtawadha miguu. Ndipo basi alipoketi pale, huku mgongo wake umeelekezwa kwenye hema. Sasa angalia, ye alisema, Ibrahimu, siku moja ama mbili hapo kabla, alikuwa ni Abramu, naye mke alikuwa ni Sara, S-A-R-A. Sasa yeye ni S-A-R-A-H, binti mfalme. Yeye si Abramu, Ibrahimu, baba wa mataifa. Ilimbidi kubadilisha jina lake. Angalia, yeye alisema, Ibrahimu, yu wapi mkeo, Sara? Sasa kumbukeni, yeye alikuwa na miaka 100, naye mke alikuwa na 90. Akasema, yuko hemani nyuma yako. Akasema, itakuzuru kulingana na ahadi. Unaona? Na hiyo ni siku 28 kwa Sara. Ndipo Sara akacheka, tuseme kifichifichi, akasema, mimi mwanamke mkongwe, niwe na raha na bwana wangu, yeye akiwa ni mkongwe pia. Akasema, kwa nini Sara akatilia shaka hilo, akisema moyoni mwake, mambo haya yanawezekanaje? Naye akakana, bali yeye akasema, naam, ulisema hivyo. Yesu alisema, kama tu ilivyokuwa, sasa angalia, Ibrahimu alitambuaje hilo? Sasa Ibrahimu alimuita Elohimu. Ni wangapi wanaojua hiyo ni kweli, wasomaji wa Biblia? Naam Bwana, Elohimu ni yule ajitoshelezaye kwa yote, yule muumba mkuu mwenyewe. Ni kwa nini alimuita Elohimu? Kwa sababu yeye aliweza kutambua mawazo yaliyokuwako moyoni. Hilo ni neno. Waebrania 4 ilisema, neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, la choma hata kugawanya viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, na huyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Hivyo ndivyo manabii, Yesu aliwaita miungu. Hivyo ndivyo Yesu alivyojitambulisha mwenyewe. Ndipo mwanamke huyo alijua yeye alikuwa ni neno. Yeye angeweza kutambua mawazo. Naye Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Anapofunuliwa mwana wa Adamu, imefanyia nini macho yako? Je, anaweza kuingia ndani usiku wa leo? Ninatumai anaweza. Kumbukeni tu, hebu tuwe tu na kicho na tuamini kwa moyo wetu wote. Je, aliahidi, kumbukeni, Malaki 4, utakuja ujumbe ambao utarejesha imani ya baba zao tena, warejesha watoto kwa baba zao. Lo, wapentekoste wenye kukiri, naomba Mungu ayafumbue macho yenu mapofu katika siku hii, mbali na tofauti zenu za kimadhehebu na kanuni zenu za imani na mambo mnayoshikilia kichoyo na kuzozania, na mumtazame mwana wa Mungu wakati yeye yupo hapa. Miaka 2000 yeye angali hai na miongoni mwetu usiku wa leo, akithibitisha ahadi yake. Naomba Mungu usiku wa leo, wakati anapotuleta pamoja kama yeye alivyowafanyia kule Emau, aifungue milango na kutufunulia kitu. Mkeni, sababu ya wao kujua kwamba huyo alikuwa ni yeye, yeye alilifanya kama tu alivyolifanya kabla ya kusulubishwa kwake. Ipo basi akatoweka machoni pao waondokea. Yeye alilifanya hivyo. Naomba aje usiku wa leo miongoni mwetu na ayafumbue macho yetu kwa kujifunua mwenyewe kwetu kwa mambo yale yale aliyofanya wakati yeye alipokuwa hapa duniani, kwa sababu yeye aliahidi, yeye yule jana, leo na hata milele. Naomba Bwana atusaidie kumuona yeye anavyojitokeza kwetu. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu. Ni nini madhumuni yangu? Ni nini kusudi langu kuhusiana na madhumuni yangu? Bwana Mungu, siwezi kusema ndiyo au la. Wewe ndiwe unayehitaji hili, uliliahidi. Nami ninaomba ya kwamba wewe utawafanya watu waone na kuelewa usiku wa leo. Wajalie wakati mmoja Bwana, wafungue mioyo wazi kabisa, waseme, ingia ndani Bwana, sasa jifunue mwenyewe kwangu mimi. Pia jalia macho yao yafumbuke basi kutambua hilo. Naomba kusiwe na mwenye dhambi yeyote atakayesalia katika jengo hili usiku wa leo asiyeamini. No, huenda hapa kuna wale ambao wangekuwa, ambao wangechukizwa sana na mimi kuwaita mwenye dhambi. Lakini Baba Mungu, wewe uliwaita Mafarisayo ambao walikuwa wa kidini na waaminifu wa dini, pepo. Kasema, nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi na kazi zake mwazifanya, kwa sababu hawakulitambua neno lililothibitishwa Masihi. Wangeweza kumwamini yeye katika roho, bali akiwa katika mwili, hapana. Na hata hivyo, maandiko yao yalisema kwamba yeye angekuwa ni Mungu pamoja nasi. Baba, ninaomba usiku wa leo ya kwamba wewe utajalia tena. Je, wapo wote hapa wanaotaka macho yao yafunguliwe? Wape dawa ya macho uliyoahidi katika Ufunuo 3 kwenye wakati wa Laodikia. Wanunue dawa kusudi macho yao yaweze kufunguliwa usiku wa leo, ili waweze kuitambua saa tunayoishi na thibitisho la ahadi ya Mungu katika majira haya. Tunaomba hayo katika jina la Yesu. Amina. Kadi zipi za maombi? K. Ni wapi tulinini? Tulianzia moja jana usiku, sivyo? Ila hatuna muda mwingi sana, dakika 15 au 20 bado. Hebu tuanzie. Naye alisambaza kadi za maombi K. Sasa nyinyi shikilieni kadi zenu, tutafikia kila moja ya hizo. Hili jambo lingine sasa baada ya kuzungumza ilikuwa kwamba yeyote yule aliyenena walinena. Ukeni hilo, ningeingia tu moja kwa moja na kuanzisha mstari wa maombi. Ilikuwa rahisi zaidi, lakini leo hii inanibidi kufanya jambo tofauti. Unaona? Sina budi kuleta hili hivyo tu, ikipokelewa inaweza tu kupanda mbegu. Siwezi kuifanya iishi. Haina budi kuanguka kwenye udongo mzuri. Wajua mbegu yake mwenyewe walisema yeye alipanda. Zingine zilianguka kando ya njia, hazikufaa kitu hata kidogo. Zingine zilianguka kwenye miiba bali na kwenye mawe. Lakini zingine zilienda kwenye udongo mzuri. Huyo alikuwa ni mwana wa Mungu. Inaweza tu kupanda mbegu kwa njia hiyo hiyo. Mnaona? Naomba achukue ujinga wangu auweke upande mmoja, na auchukue moyo wangu kwamba ninamwamini, na kuangalia chini na aone ikiwa ninampenda yeye au sivyo. Na kisha anisamehe dhambi zangu zote na kunitumia kwa njia yoyote ambayo yeye anaweza kujipatia utukufu kutoka kwangu. Uzima au mauti haijalishi, ili tu kwamba impe yeye utukufu. Sasa ninaomba kila mtu katika jina la Bwana Yesu, tafadhali kaeni kwa dakika chache tu, msitembee huku na huku. Hii daima itakuwa namna hii. Hivi mnaweza kuwazia matarajio ya kuonekana kwa Yesu Kristo. Sasa kama nilitembea hapa nje kama mwanadamu, kasema mimi ndimi Bwana Yesu, akiwa na nywele ndefu, hatujui kama alikuwa nazo au sivyo. Nina makovu ya msumari mikononi mwangu. Aha. Mnafiki yeyote anaweza kufanya hayo. Inayo mafuta na damu na kila hayo, bado hayo hayana. Maandiko hayakuahidi hayo. Ungemjuaje Yesu? Kunini? Unasema, vema, ningemjua kwa picha yake. Hapana, hiyo ni saikolojia fulani ndio iliyochora hiyo. Hatujui alivyoonekana. Naona hivi kile yeye alichokuwa. Hiyo ni, mnaona, haina budi kuwa hivyo. Rebeka hakujua sura ya Isaka, bali ilikuwa ni upendo hata hivyo. Unaona? Hakujua sura yake, ilimbidi tu kwenda. Mifano, alimuona akampenda. Alikuwa tayari kwenda kwa vyovyote vile, haijalishi alivyoonekana. Lakini mimi ningemjuaje? Yesu alisema kwa matunda yao wanajulikana. Sasa kama Yesu angalikuwa hapa, asingalikuwa katika mwili kama nilivyo mimi. Maana mwili huo unakaa kwenye mkono wa kuume wa ukuu, bali uhai wake upo hapa. Pia kumbukeni, hii ndiyo ahadi ya mwisho, ishara ya mwisho ambayo kanisa linapata kabla ishara iliyoahidiwa, mwana aliyeahidiwa kurudi. Andiko hilo haliwezi kuvunjwa, mwajua. Punde tu baada ya Sodoma, mwana aliyeahidiwa aliwasili na Sodoma ikateketezwa. Ndivyo itakavyokuwa tena. Hebu tuite kuanzia kadi ya maombi, tuseme yapata. Tulifikia wapi? 1 hadi 15 jana usiku. Hebu tuchukue 15 zingine. 85 hadi 100. Kadi ya maombi K. Ndiyo iliyokuwa K. K 85. Nani anayo? Inua mkono wako. Naam, iko mahali fulani. 85, njoo papa hapa. 86, 87, 88, 89, 90, katika K. 90, 95, 100. Pangeni mstari hapa chini, huku nikizungumza na wasikilizaji waliosalia kwa kitambo kidogo. Ni wangapi hapa ambao hawana kadi ya maombi? Nawe ni mwaminifu kweli na unataka Mungu akusaidie, inueni mikono yenu. Sina kadi ya maombi, ndugu Branham. Sasa angalieni, sasa msisogee sogee. Hebu wale wanaotoka nje waje hapa juu kwa dakika moja tu. Iweni na kicho kweli kweli sasa. dakika chache tu. Wazia, tuko katika uwepo wa hakimu wa mbingu na nchi. Ungekuwa na kicho kiasi gani iwapo ungemwona yeye akiwa amesimama hapa? Ungekuwa kwenye magoti yako ukipiga mayowe, kulia, kila kitu. Lakini yeye yupo hapa. Aliahidi hilo. Popote watakapokutanika wawili au watatu katika jina langu, hiyo haimaanishi maana umesema tu ili hapa jina. Hiyo inamaanisha katika jina lake niko miongoni mwao. Angalia sasa, je, wapo wote wale nilioita? La, K85. Je, hiyo ndiyo nilioita ama 90? 85, 85 hadi 100, simameni hapa. Iwapo huwezi kuja, nini? Yupo mtu kwenye kitanda cha wagonjwa hapa, fulani aiangalie kadi yake. Labda mtu huyo hawezi kutembea, angalia kama hiyo ni namba yake. Ninaona anayo kadi ya maombi mkononi mwake. Kama ni yeye, mbona, waweza kumuingiza kwenye mstari wa maombi. K85 hadi 100. Iwapo pana mtu asiyeweza kusimama, labda mtu fulani ni kiziwi, angalieni kote kwenye kadi za mmoja kwa mwenzake. Wakati mkifanya hivyo, niangalieni huku nyinyi wengine. Sasa je, mnaamini kwamba yeye hapo mwanzo alikuwa neno, nalo neno lilikuwa pamoja na Mungu, nalo neno lilikuwa Mungu, na neno likafanyika mwili, likakaa katikati yetu, yeye yule jana, leo na hata milele? Mnaamini hilo? Basi kile ambacho neno limefanya daima, liliatambua mawazo ya moyo. Hiyo ndiyo sababu watu hao walijua kwamba Yesu alikuwa Masihi. Je, hiyo ni kweli? Ni wangapi wanajua hilo? Sasa, kulikuwa na maskini mwanamke wakati mmoja ambaye aliamini kwamba kama angeweza kugusa vazi lake angepona. Je, mnaikumbuka hadithi hiyo? Sasa kumbukeni, aliamini tu, je alikuwa katika mwili wakati huo. Tena kumbukeni, je alifanya hivyo mara moja tu. Alimwambia tu huyu mwanamke yale aliyokuwa ametenda. Alikuwa na waume wengi kupita kiasi, nao mji wote wa Sikari ulimwamini yeye kwa sababu ya ushuhuda wa mwanamke huyo, naye akiwa ni kahaba. Na sasa hawataamini kama mhudumu mtauwa aliyeteuliwa na Mungu pamoja na injili anaweza kuwaambia. Wangali hawaamini, hawataamini. Mnaona? Wamepoza kabisa giza. Kwa kweli, ulimwengu mzima inaonekana kama una shinikizo juu yake. Nini tu? Sijui jinsi ya kulieleza, bali liko hapa. Marafiki, amkeni. Wakati umeenda kuliko tunavyodhania. Sasa wewe, keti hapo na umtazamie yeye. Sasa Biblia ilisema katika Waebrania 4 kwamba yeye ni kuhani mkuu awezaye kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Je, hiyo ni kweli? Sasa ikiwa yeye ndiye yule kuhani mkuu, nawe umemgusa, ungeweza kumgusa kama yule mwanamke alivyogusa. Sasa yeye hakuhisi mguso wa kimwili, alisema, naona kuwa nimekuwa mnyonge, nguvu zilimtoka. Sasa kama yeye angali ni yule kuhani mkuu, bado unaweza kuvuta nguvu kutoka kwake, kwa sababu yeye yule jana, leo na hata milele. Basi anafanyaje? Kama alivyosema Mungu katika siku za Sodoma, ishara ilikuwa ni kitu gani? Mungu Elohimu katika mwanadamu aliyekula akanywa. Je, mnaelewa hilo? Yesu alikuwa ni Mungu katika mwanadamu. Hiyo ndiyo sababu aliyatambua mawazo yao. Mungu ndani ya mwanadamu. Akalirudia tena, akasema, itajirudia tena katika siku za mwisho. Wakati atakapofunuliwa yeye, itakuwa kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Madazani mara madazani ya maandiko ambayo yamechunguzwa, bali haikubidi kuwa na fasiri. Mungu atalifasiri kama ni sahihi, atathibitisha kwamba ni sahihi. Sasa kwa na imani na uamini, neno moja kutoka kwake lafaa kutosheleza. Sasa Baba wa mbinguni, hili ni neno lako kadri nijuavyo. Sasa yote yako mikononi mwako Baba, ninajikabidhi mwenyewe kwako pamoja na wasikilizaji hawa. Jalia iwe usiku wa leo tukiondoka hapa, jalia tuseme, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu wakati Bwana wetu Yesu katika umbo la Roho Mtakatifu alipotunenea tulipokuwa huko? Tujalie Baba, naomba katika jina la Yesu kwa ajili ya utukufu wake. Amina. Sasa iweni na imani, aminini. Ninaamini ndugu Peri anaenda kuisongeza hii hapa karibu kwa dakika moja. Na sasa kumbukeni, watu hawa siwajui. Wao ni, ninawajua hawa wahudumu hapa, ninajua kila mmoja wao. Bali sioni yeyote mwingine ninayemjua. Ninajua wapo watu wengine huko nje ambao ningewajua. Kama sijakosea, nafikiri huyu ni ndugu Pat Tyler anayeketi papa hapa. Sina hakika aliyeketi moja kwa moja katika mstari wa maombi kama si nini. Unajua sijui chochote kukuhusu. Inueni mikono yenu. Ninyi mlio kwenye mstari huu wa maombi hapa, mlio na kadi ili kuja, inueni mikono yenu. Naam Bwana. Sasa huko nje mnajua vivyo hivyo. Sasa huu hapa ukweli. Kama amefufuka kutoka kwa wafu, basi aliahidi kwamba Mungu angefunuliwa katika mwili wa binadamu. Sasa haijalishi atanitia upako kiasi gani, hamna budi kutiwa upako na imani kuliamini. Unaona, inatuhitaji sote wawili. Wewe, yule mwanamke aliyegusa vazi lake, ilimbidi kuamini. Angeweza kuendelea tu akipita. Unaona, ilimbidi mwanamke huyo kuamini. Unaona, ni Mungu. Sasa ikiwa mtu fulani anawazia karama ni kisu kikubwa kirefu, Mungu alikupa karama, unaweza kuichukua na kuikata na kufanya kile. Unayo mawazo yasiyo kweli juu ya karama. Karama ni kujua jinsi ya kujitoa mwenyewe njiani na kumwacha Mungu afanye kile anachotaka kufanya. Unaona, ni kujua jinsi ya kujituliza mwenyewe ili Mungu aweze kukutumia katika njia anayotaka. Jiondoe tu njiani. Unaona? Sasa sijui yeyote wa watu hawa. Simjui mtu huyu hapa. Huyu hapa, mama amesimama hapa, anaonekana kama wangu wa thamani, ambaye ndiyo kwanza aondoke kwenda utukufuni hivi majuzi. Siningekuwa ni kitu cha kuogofya kama mama yangu angeweza kuangalia chini kutoka utukufuni usiku wa leo, awazie kwamba ningekuja hapa kumdanganya maskini mtu kama huyo. Ningekuwa na madhumuni gani? Ningekuwa mwenda wazimu. Nipo hapa kujaribu kukusaidia mama. Na jambo pekee niwezalo kufanya ni kufanya tu lile nililoagizwa kufanya. Siwezi kuwafanya watu kuamini. Siwezi kumfanya yeyote kuamini. Ni kwamba tu nina mimi si mwana theolojia. Mimi si nini? Sijiiti mwenyewe mhubiri. Naona kwa sababu sina elimu. Mhubiri leo hii ni mtu ambaye ana degree yake ya kwanza ya sanaa, na degree ya udaktari. Mbona mimi sijui vitu hivyo ni nini? Fulani aliniuliza hivi majuzi, kasema, utumii nomino zako na viwakilishi nomino ipasavyo. Kasema, sijui ni nini hivyo? Sijui. Sikujua nomino ni kitu gani, wala kiwakilishi jina. Isingeweza kukuambia kuyaokoa maisha yangu. Tofauti kati ya jina na kiwakilishi jina. Siwezi kukuambia. Bali jambo moja ninajua, ninamjua yeye. Nguvu za kufuka kwake. Hayo ndiyo tu ninayojali. Naona, yeye ndiye ambaye ninataka kumjua. Kumjua yeye ni uzima. Na huo ndiyo ninaotaka. Uzima kuishi. Huo ndiyo uliokuleta hapa. Uzima kuishi. Sasa mama, kama Bwana Yesu atanifunulia jambo ambalo umefanya, jambo ambalo hukupaswa kufanya, jambo ambalo limekuleta hapa, kama alivyomfanyia yule mwanamke, akamwambia kilichokuwa ni shida yake, labda niseme shida ulionayo ikiwa kunayo, basi utajua kama ni kweli au si kweli. Utakuwa shahidi wa hilo. Je, hiyo ingekufanya ungejua kuna kitu fulani kilikuwa kimekuja kutoka mahali fulani? Isingeweza kuwa ya kimaumbile, ingebidi iwe ni ya kimbinguni. Vema. Je, ingekufanya kuamini kwamba neno hili ambalo nimesema ingekuwa ni Mungu akilifasiri neno lake mwenyewe? Basi hiyo ingekuwa ni Mungu akithibitisha. Je, kusanyiko litaamini vile vile? Iweni na kichwa sasa. Sasa kumbukeni, iweni na kichwa kabisa. Mnasema, unatapatapa, ndugu Branham. Naam, hakika. Simjui mwanamke huyo. Inahitaji iwe ni kitu kingine, malaika wa Bwana, Roho Mtakatifu mwenyewe. Ile nguzo ya moto iliyowaongoza wana wa Israeli kupitia Israeli kupitia nyikani. Naona, wakati yeye alipokuwa pale, alikuwa ni Yesu. Musa alihesabu shutuma la Kristo kuwa ni utajiri mkubwa kuliko ule wa Misri. Aliiacha Misri. Wakati Yesu alipokuwa hapa duniani, alisema, naja kwa Mungu na ninaenda kwa Mungu. Alikufa, akazikwa, akafufuka, akapaa juu. Basi Sauli, njiani akielekea Dameski, aliangushwa chini na nuru iyo hiyo. Na huyo Myahudi asingeweza kuita nuru fulani isiyojulikana Bwana. Naye akasema, "Huu nani wewe Bwana?" Alijua huyo alikuwa ndiye Bwana aliyewaongoza watu wake kupitia nyikani. Akasema, "Mimi ni Yesu, yeye yule jana, leo na hata milele." Now that same light is among us. Then it vindicates itself by producing what it did there. Now if he will redo that, that'll make us believe and be happy woman. Sasa ikiwa nuru iyo hiyo iko miongoni mwetu, mnaona, basi hiyo inajithibitisha yenyewe kwa kuzalisha kile ilichofanya kule. Sasa iwapo yeye atafanya hilo, hilo litatufanya kuamini na kuwa na furaha, sivyo? Naomba alijalie. wewe ni, ninawatayarisha tu kusema jambo fulani. Mnaona, wakati wewe, wakati unapojiondoa mwenyewe, inakuinua juu, ipo basi neno lolote usemalo, chochote. Unaona, wewe ni mwanadamu, unayo roho. Na chochote alicho roho huyo, funde tu, anapotia upako, ninaona. Naweza tu kuona kile kilicho, na ni njia gani unaenda kule. Kwa nini? Hiyo ni karama ya Mungu. Hivyo ndivyo alivyo alifanya, kamwambia yule mwanamke, jambo lile lile, jambo lile lile hasa.
You are here because you're in behalf of somebody else.
Sasa upo hapa kwa sababu upo kwa niaba ya mtu mwingine. Unataka maombi kwa ajili ya mtu mwingine, naye huyo mtu mwingine yuko hospitalini. Naam. Na ni kifua kikuu. Na huyo ni mume wako. Hiyo ni kweli. Na jambo lingine nililoona, ametiwa uvuli wa mauti. Kuna roho ya giza juu yake, kwa sababu yeye si Mkristo. Hiyo ni kweli. Hiyo si ni kweli? Unaona? Yeye si Mkristo. Ametiwa uvuli wa mauti, nawe una haja kwamba ampokee Kristo. Pia ninaona umekuwa na tatizo fulani pia, ama wanakutarajia kuwa na TB ama kitu kingine. Jambo ni hilo. Ulifanyiwa X-ray ama kitu kingine. Ndio kwanza wakufanyia X-ray kwa ajili ya TB. Hiyo ni kweli, sivyo? Sasa je, utaenda kuamini kwa moyo wako wote? Sasa vile tu ulivyoamini, chochote ulichoamini, huyo alikuwa ndiye anayejua hicho sasa. Jinsi tu ulivyoamini, mwendee huyo mume, mwambie kilichotukia hapa. Na labda roho hiyo ya giza itaondoka, ataokoka. Ndipo atainuka na kuja nyumbani. Sasa amini kwa moyo wako wote sasa, Mungu akubariki. Mnaamini? Hiyo ni unaweza kuihukumu hiyo vyovyote upendavyo, ni juu yako sasa.
How do you do, lady? I suppose we're strangers to one another. But you believe that God could reveal to me your troubles? And if he would, it would cause you to believe greatly, would it?
Uhali gani, mama? Nadhani hatufahamiani mmoja na mwingine, bali unaamini kwamba Mungu angeweza kunifunulia shida zako. Basi kama angenifunulia, ingekufanya kuamini kabisa, sivyo? Mwanamume yule alikuja kutoka hapa, ninaona. Uliamini hilo dakika chache zilizopita. La, upo hapa umesimama kwa ajili ya mtu mwingine pia, huyo ni mume wako. Je, unaamini kwamba Bwana Yesu anaweza kunifunulia shida ya mume wako? Je, unaamini? Anangiri. Hiyo ni kweli. Na kuna mtoto hapa anayeteseka, unayemwombea pia. Je, unaamini kwamba hilo litatendeka pia? Vema. Je, unaamini kwa moyo wako wote sasa? Jinsi tu ulivyoamini, basi na iwe kwa. Unaona, siwezi kuponya. Ninaweza tu kutangaza, unaona, kile nionacho. Nawe amini kwa moyo wako wote, itakuwa kama ulivyoamini. Wewe amini na Bwana akubariki. Mungu akubariki. Kamwe msitie shaka, iweni na imani. Wenye kicho kabisa. Sasa kama mkianza, sianze kutembea huku na huku. Naona, mmeketi vizuri sana. Kaeni hivyo na msikilize kwa dakika chache.
How do you do, sir? I don't know you. We're strangers to each other. But we've got to meet at the judgment bar of Christ and answer for our appearing here tonight. You believe that, don't you? Yes, sir.
Uhali gani, bwana? Sikujui, hatufahamiani. Bali hatuna budi kukutana kwenye hukumu ya Kristo na kutoa jibu kwa kuonekana kwetu hapa usiku wa leo. Unaamini hilo, sivyo? Hakika unaamini.
I just watch a light, sir. See, it's anointing of the Holy Spirit. Now you're suffering with your stomach. Your stomach's bothering you. That's right.
Mimi ninaangalia tu nuru, bwana. Unaona ni upako, Roho Mtakatifu. Sasa unasumbuliwa na tumbo lako. Tumbo lako linakutatiza. Hiyo ni kweli. Nawe una jambo unalojaribu kujiondolea, tabia. Na hilo hasa hilo linalosababisha tumbo lako. Itakuwa kansa hivi karibuni sana usipoiacha hiyo, uvutaji sigara. Je, unaamini kwamba Mungu atakuondolea hiyo na kukufanya mzima? Utaamini? Je, unaamini kama nikikuwekea mikono sasa huku hiki kitu fulani ambacho unajua kinachoonekana cha ajabu kwako, lakini kwa upako wa Kristo, kama nitamuomba yeye kukuondolea kitu hicho na kukufanya mzima, unaweza kukiweka chini na kuenda zako. Je, unaamini hilo? Njoo hapa, bwana. Shetani, juu ya msingi wa imani yetu, uwepo wa Yesu Kristo yule aliyekushinda na wote wa jinsi yako. Ninamwamuru pepo huyu anayempeleka mtu huyu kwenye kaburi la mapema pamoja na hizo sigara, muondokee katika jina la Yesu Kristo. Amina. Nenda sasa na umalizane nayo. Amini na uishi ikupasavyo. Je, mnaamini? Endeleeni tu kuamini. Uhali gani? Mama anayeonekana mwema sana. Je, unamwamini Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu? Unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake? Sababu ya mimi kusema hayo wakati yeye. Je, uliwahi kusoma kitabu changu? Nilisema mle ndani, ikiwa unaweza kuwafanya watu wa kuamini wewe. Naona, hilo nilo jambo kuu, unabudi kuliamini. Wewe umenini tu, hakuna njia nyingine ya kumkaribia Mungu ila kupitia karama, isipokuwa kuiamini. Kama alivyo sema Martha, naamini kwamba wewe ndiwe mwana wa Mungu. Kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu asingalikufa. Naona, aliendea vizuri. Wakati, alikuwa na haki kumkombeza kuhusu kukosa kuja, bali yeye hakufanya hivyo. Alikuja kwa kicho, ndipo akapata kile alichoomba. Sasa je, unaamini kwamba Mungu yupo na anajua mambo yote? Unaamini kwamba yeye anaweza kunifunulia mambo yanayokusumbua? Shida iko kwenye tumbo. Una matatizo, shida nyingi. Pia una matatizo, kivimbe kilichoko tumboni. Hiyo ni kweli kuhusu hicho, hiyo ni kweli. Vema, Bi Whitley, wewe rudi huko chini, amini kwa moyo wako wote, nawe utapona. Vema, inashangaza kwamba nilitaja jina lako. Ye anakujua pia, unaona. Uhali gani? Sasa, wewe una tatizo la kike, na hiyo inaonyesha kwamba iko kwenye ovary, na ni uvimbe kwenye ovary. Je, unaamini kwamba Yesu Kristo anaweza kutoa huo uvimbe? Inafaa nikwambie kilichofanyika kwa mke wangu hivi majuzi tu. Unaona, wakati ulisikia ushuhuda? Vema, si wako unaweza kuwa kama wake. Vema, utakuwa hivyo ikiwa tu utaamini kwa moyo wako wote. Angalia hapa, msichana, lako ni tatizo la kike pia, ugonjwa wa kike. Je, unaamini kwamba Yesu Kristo yupo kukupa afya na kukuponya? Unaamini basi kwamba yote yatakuwa yamekwisha na kukuacha kabisa, nawe utakuwa mzima na kuwa uishi maisha ya kawaida? Vema, nenda, amini sasa, itakuwa hivyo tu. Je, unaamini kwamba Mungu anaweza kuponya kisukari pia akupe afya? Vema, endelea tu kutembea kupitia jukwani ukisema ninamwamini, nacho kitakuacha kama tu ukiamini. Kupewa damu ya Kalvari kutafanya hivyo. Sasa lipo jambo lililotukia kwenye kusanyiko, sikulipata vizuri. Mama anayeketi papa hapa akiniangalia anasumbuliwa na tatizo la tumbo. Je, unaamini kwamba Yesu Kristo anakufanya mzima? Moja kwa moja karibu naye yuko mama aliye na tatizo la moyo. Hapo hapo nyuma mwenye moja kwa moja nyuma amevaa kofia inayoonekana kuwa nyeusi, mwenye ugonjwa wa moyo. Ulikuwa nao pia, ulikuwa nao. Unaona, ulisema ulikuwa nao. Yote wawili mko huru sasa. Yesu Kristo anawapa afya yote wawili. Vema, ingieni barabarani basi na Mungu awabariki. Iweni na imani, aminini kwa moyo wenu wote. Kwenye umri wako, unayo matatizo, mambo mengi yaliyo kasoro. Lakini moja ya mambo makuu unalotaka liombewe ni moyo wako pia. Je, unaamini kwamba yeye atakuponya na ugonjwa huo wa moyo na kukupa afya? Vema, nenda ukiamini hilo, ukisema, asante Bwana, nawe utapata uponyaji wako. Wasiwasi umemsumbua kwa muda mrefu, ukampa tezi dume kuamka usiku, bali moja ya mambo makuu ulionayo ni hiki kisukari. Je, unaamini kwamba Mungu anaweza kukuponya hicho na akupe afya? Endelea tu kusonga ukisema, asante Bwana Yesu, ninaamini kwa moyo wangu wote. Mungu anaweza kuponya aina yoyote ya ugonjwa wa damu, upungufu wa damu au chochote kingine. Je, unaamini hilo? Vema, endelea tu na Mungu atakuponya. Amini. Uhali gani? Ninakuona ukijaribu kuinuka kutoka kitandani pole pole sana. Baridi ya bisi karibu ikupate. Lakini je, unaamini kwamba atakuacha usiku wa leo? Na sasa unaenda kupona. Endelea tu kutembea kupitia jukwani ukisema asante Bwana Yesu na uamini kwa moyo wako wote. Je, unaamini kwa moyo wako wote? Acha aendelee. Aliponywa pale hata hivyo. Kwa hiyo nini? Nini tu? Alishika hiyo mwenyewe hata hivyo. Njoo, je, unaamini kwamba Bwana Yesu anaweza kuponya ugonjwa wa tumbo na kukupa afya na kukupeleka nyumbani kula? Endelea na uamini hilo na Yesu Kristo atakuponya. Njoo mama, je, unaamini ugonjwa wa mgongo, tatizo, mambo yatakuacha unapopitia hili? Endelea kusonga ukisema ninakushukuru Bwana Yesu. Nyinyi nyote mnawazia nini? Je, hili limeyatendea chochote macho yenu kwa ajili ya siku hii? Je, naamini kwa mioyo yenu yote? Hebu angalia wakienda pale pamoja na watu.
Now you in the audience, you believe, see what Jesus Christ is Son of God, if he's still the Son of God.
Sasa nyinyi kwenye kusanyiko, aminini, muone kile Yesu Kristo mwana wa Mungu, iwapo yeye angali ni mwana wa Mungu. Naam. Watu hao wanaoenda wakiketi ndani wote wanafuraha, wakitazamana wao kwa wao, wakishangilia, wakiambiana wao kwa wao kuhusu mambo makuu ambayo Bwana ametenda. Maskini mama aliyeketi hapa akiugua ugonjwa wa mgongo, ameketi papa hapa akiwa na nywele zinazoonekana kuwa na mvi. Hapana, huyo mama nyuma yako, uligusa kitu fulani, sivyo? Unajua haikuwa ni mimi, ilikuwa ni yeye kuhani mkuu. Je, naamini kwa moyo wako wote kwamba mgongo wako hautakusumbua tena? Je, ungetaka kuziweka chini hizo sigara na useme, kamwe, sitazichukua tena, Bwana? Mama huyo anayeketi karibu naye, uliijaribu muda mrefu, bali huwezi kuwa na imani juu yake kwa njia fulani. Unaamini sasa una imani juu yake? Inua mikono yako ikiwa unasema, ninaamini sasa. Pema, usivute sigara tena. Nenda nyumbani ukawe mzima. Fanya ikupasavyo kufanya, ikiwa unaweza kuamini. Maskini mama anayeketi hapa amevalia koti jekundu akiniangalia, anayeugua baridi yabisi. Je, unaamini kwamba Mungu anaweza kukuponya mama? Unaamini? Pema, unaweza kupata wako. Pema. Je, hiyo ilikusisimua dada unayeketi hapo? Mama huyo ana matatizo, atayakosa. Mungu nisaidie. Bibi Cox, je, unaamini? Pema, siku nini? Alidhania angeepuka na hilo, bali hakuepuka. Umeupata hata hivyo. Hebu tuseme Bwana asifiwe marafiki. Hivi hamjui Bwana una kansa, homa ya nyongo ya manjano, huwezi kuishi ukilala hapo. Hiyo ni kweli. Sinini, siwezi kukuponya, bali huwezi kuficha shida yako. Unaona ipo hapo. Wewe huwezi kuishi ukiketi hapo, unajua hilo. Maana umekwisha. Wanasema iko tumboni mwako, na ndivyo ilivyo. Iko kwenye ini, ambayo inafanya homa ya nyongo manjano kuinuka. Lakini je, unaamini kwa moyo wako wote na uko tayari sasa kama wale watu waliokaa kwenye lango kule Samaria? Kasema, kwa nini tuketi hapa hata tufe? Utakufa ukiwa umelala hapo. Unayo fursa moja tu, na hiyo ni kumkubali wakati ukiwa uweponi mwake na uamini kwa moyo wako wote. Je, utafanya hivyo? Basi, katika jina la Yesu Kristo, amini kwa moyo wako wote na usimame, uchukue kitanda chako na uende nyumbani ukimshukuru na kumsifu Mungu. Je, unaamini hilo? No, Mungu atampa nguvu, usifadhaike juu ya hilo. Kama yeye, huyo hapo, anaenda kuchukua kitanda chake cha wagonjwa, akikunje na kuenda nyumbani. Nyinyi wengine mnaamini? Simameni kwa miguu yenu sasa. Vipi kuhusu nyinyi kusimama? Sijali una shida gani, simama. Inua mikono yako na umpe sifa. Bwana Yesu, wako mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo.